Mbak Kamela Andini, terima kasih sekali ini atas waktunya dan selamat sebelumnya atas kemenangan film Skala Niskala yang menjadi film fitur terbagus untuk anak-anak di Asia Pacific Screen Awards.
Ya.
Mbak Dini, film Skala Niskala ini menjadi finalis juga ya di Toronto International Film Festival itu.
Waktu itu pertama kali berpremier di Toronto di kompetisi di platform bersama juga dengan film Australia Sweet Country. Waktu itu yang menang memang Sweet Country waktu di Toronto.
Nah, pada tanggal 23 itu bagaimana rasanya Mbak Dini kembali menang?
Rasanya sih benar-benar nggak nyangka sebenarnya, karena saya ya ini kedua kalinya film saya dinominasikan di APSA, dan sebelumnya 2012 saya sudah mendapatkan untuk kategori yang sama untuk film pertama saya. Jadi sebenarnya saya nggak expect sama sekali untuk bisa menang dua kali gitu. Jadi kaget luar biasa sih gitu, dan ya ini
tapi surprise yang menggembirakan ya.
Sangat menggembirakan pastinya gitu, tapi yeah, ya nggak nyangka aja.
Kalau saya sih sudah terasa waktu itu, waktu saya berbicara.
Iya,
makanya saya bilang kita tunggu saja. Ya, ya tidak mau bilang terus terang, oh ya pasti menang deh. Kan tidak boleh terkebur kan?
Iya, ya, betul-betul.
Nah, kalau dibandingkan dengan film sebelumnya, ini temanya hampir sama ya, karena masalah kehilangan kan itu ibaratnya.
Iya, betul.
Tapi untuk film Skala Niskala ini memusatkan perhatian pada situasi perasaan seorang anak kembar kan itu?
Iya, betul.
Mengapa Mbak Dini tertarik kepada kehidupan anak kembar itu? Dan di Bali lagi?
Sebenarnya sih awalnya memang ide dasarnya waktu menulis untuk film kedua, saya pengen lebih mencari siapa saya ya sebagai orang Indonesia, sebagai orang Asia gitu. Siapa sih sebenarnya saya, kami itu manusia yang seperti apa gitu. Nah, waktu mendengar filosofi ini tentang Skala Niskala yang bahasa Inggrisnya adalah Desinenansin di Bali, saya merasa filosofi ini sangat tepat menggambarkan manusia Indonesia dan manusia Asia gitu, bahwa kita itu percaya kita tuh hidup bersama dengan semua yang bisa kita lihat, tapi juga dengan semua yang tidak bisa kita lihat gitu. Kita percaya bahwa dua hal itu ada dan sama pentingnya di kehidupan kita, dan kita hidup seholistik itu gitu. Maka saya tertarik banget untuk mengeksplor kehidupan yang holistik gitu, bahwa ada relasi-relasi yang sangat dekat gitu dan yang tidak kasat mata gitu, tentang hubungan-hubungan yang tidak kasat mata. Nah, kembar buncing, anak kembar punya ikatan itu gitu, punya koneksi itu di hubungan mereka, dan menurut saya ini tepat sekali untuk menggambarkan koneksi antar relasi itu.
Tapi mengapa sih anak kembar Bali begitu Mbak? Karena kalau Bali itu memang sudah pekat sekali kan itu kan, dengan ritual-ritualnya, dengan kehidupan.
Iya, karena itu filosofi Bali Mbak.
Maksud saya, mengapa tidak diterapkan ke daerah lain mungkin, itu maksud saya.
Gini, kalau misalnya mungkin karena Bu Sri juga belum menonton filmnya ya gitu. Kalau menonton film itu, memang filmnya sangat-sangat magical gitu. Maksudnya sangat mistis juga in a way, walaupun itu anak-anak gitu. Memang betul bahwa di semua tempat di Indonesia juga sebenarnya bisa jadi seperti itu gitu. Tapi di Bali itu saya menemukan ruang yang semua itu jadi sangat biasa gitu. Tarian, semua kehidupan yang terlihat, kehidupan yang tidak terlihat tuh hadir di keseharian begitu saja gitu. Memang itu cara saya bekerja gitu. Saya selalu memulai dari diri saya, apa yang ingin saya bicarakan, lalu saya selalu mencari di mana sih konten ini paling tepat bisa diaplikasikan gitu. Kadang-kadang kayak misalnya film pertama saya mau bicara tentang laut, di mana sih saya merasa paling tepat saya membicarakan laut itu di mana gitu.
Dan waktu di daerah timur.
Ya. Tentu saja banyak sekali laut di Indonesia, nggak cuma di Wakatobi, tapi itu kan soal koneksi pencipta dan ruangnya gitu. Waktu itu saya merasakan koneksi itu di situ gitu.
Wah, itu
seperti iya, ini gitu. Saat saya mau bicara tentang kehidupan yang holistik, tentang dualisme, di mana saya pengen menaruh cerita saya gitu di konteks Indonesia, dan waktu itu saya merasa memang paling tepat saya melakukan itu di Bali. mungkin ada alasan-alasan yang tidak spesifik, tapi itu namanya penciptaan gitu. Maksudnya ya
saya mengerti.
Iya, namanya karena connection gitu dari diri.
Saya mengerti karena saya sudah melihat film-film Mbak Dini sebelumnya kan. Jadi kira-kira arahnya mau, bukan arahnya ya, tapi memang Mbak Dini selalu mencari hal-hal yang kalau bagi kami itu sulit dicari begitu, untuk dijadikan atau dipersembahkan kepada masyarakat luas atau penonton dengan cara yang berbeda. Itu maksud saya.
Iya, betul.
Dan saya sudah minta untuk mendapatkan screenernya, tapi tidak berhasil. Jadi saya melihat sedikit.
Belum berhasil ya, Bu.
Iya. Jadi saya melihat sedikit demi sedikit dari YouTube atau dari trailer yang ada, atau juga dari review-review yang ada itu. Dan memang kalau berdasarkan pengalaman menonton film-film karya Mbak Dini, memang selalu mengarah kepada masalah kejiwaan, hal-hal yang menyangkut imajinasi, bagaimana perasaan itu dapat digambarkan.
Iya, betul. Betul sekali, Bu Sri. Memang saya selalu tertarik membicarakan tentang sesuatu yang sangat spesifik ya gitu, perasaan apa gitu. Rasa dari sesuatu ya, memang saya selalu tertarik mencari tahu hal itu.
Itu mengingatkan saya pada film pendek Diana, Mbak Dini. Nah, ini kalau orang dewasa itu kan kemampuan untuk merasakan itu, karena kita sama-sama dewasa, jadi mungkin dapat menyesuaikan perasaan kita begitu. Tapi kalau anak-anak itu kan sulit sekali kan untuk membuat anak-anak itu menggambarkan suasana hati mereka. Itu loh Mbak Dini, itu yang pengen saya tahu tuh.
Maksudnya gimana tuh?
Mbak Dini sebagai penulis dan juga sebagai sutradara itu kan mengarahkan si anak-anak atau para pemain itu supaya dapat menggambarkan suasana hati atau suasana pikiran dari mereka itu sesuai yang dikehendaki, kan begitu?
Iya.
Nah, itu bagaimana caranya itu?
Sebenarnya kalau anak-anak mereka justru menurut saya
lebih terbuka.
Lebih terbuka dan lebih ekspresif gitu, dan lebih real gitu bentuk ekspresinya dan emosinya gitu. Karena ya mungkin karena kalau orang dewasa mereka punya bentuk ekspresi yang udah beragam dan bermacam-macam gitu ya. Maksudnya jadi kadang-kadang untuk mencari satu bentuk emosi tertentu kita perlu mencari, menggali reason apa segala macam. Tapi kalau anak-anak itu kan semua bergerak by experience gitu, berdasarkan pengalaman, apa-apa yang dilakukan, ingatan, memori, dan sebenarnya jauh lebih simpel dan jauh lebih ekspresif gitu. Jadi memang yang saya lakukan memang kita berbicara tentang pengalaman-pengalaman dia, apa yang dia lakukan sehari-hari yang mungkin memang sesuai dengan koneksi apa yang ada di screen gitu. Dan sejauh ini sih memang mungkin juga karena mereka anak-anak Bali, mereka sangat mengerti dan bahkan kadang lebih mengerti tentang koneksi-koneksi kasat mata yang ada di
dengan yang tidak
mereka,
ada.
Gitu.
gitu. Karena mereka lahir di tengah-tengah.
Lebih mengerti dibandingkan saya gitu. Yeah. Jadi sebenarnya tidak sesulit yang saya bayangkan waktu itu.
Ya, ya, mungkin juga karena pendekatan Mbak Dini sendiri itu satu, keduanya juga mungkin mereka itu anak-anak itu lahir dalam lingkungan yang demikian mungkin ya.
Iya.
Nah, berbicara tentang kasnya yaitu anak-anak yang memerankannya itu, mereka sebetulnya juga anak-anak biasa pula kan itu Mbak Dini?
Iya, mereka memang non-professional aktor gitu, tapi memang anak-anak Bali bisa dibilang mereka dari lahir seperti performers ya sebenarnya gitu, karena ya mereka punya bakat yang luar biasa, menari, menyanyi, bahkan berada di stage gitu, di depan orang banyak, dan mereka selalu punya bakat tampil gitu.
Ya, sayang sekali saya tidak bisa membedakan tuh anak-anak lain dengan kembar buncingnya itu tantri dan tantra itu. Mungkin kalau tantri mungkin anak perempuan yang menyanyi itu pula yang ada di trailer ya. Tapi tantranya saya yang sulit untuk menemukannya itu. Nah, ini sepertinya banyak sekali simbol-simbol yang digunakan kan itu Mbak Dini?
Iya, betul.
Seperti burung atau telur dan sebagainya itu.
Iya, yes, proses kreatif saya tuh selalu saya merespon ruang di mana cerita saya berasal gitu. Jadi saat saya mau membicarakan sesuatu, saya mencari hal-hal di ruang tersebut yang memang berhubungan sama apa yang ingin saya bicarakan. Itu kenapa kalau di film ini bulan menjadi sangat penting, karena kekuatan bulan itu jadi sangat penting di film ini gitu, untuk membicarakan tentang koneksi semuanya gitu. Dan kita tahu bahwa Bali mereka punya kalender mereka sendiri yang memang itu berhubungan dengan putaran bulan gitu setiap harinya. Dan telur sebenarnya ya sebenarnya di mana-mana ya, telur adalah simbol kehidupan gitu. Tapi telur ini sendiri sebenarnya punya makna yang cukup personal juga buat saya gitu, karena itu yang terjadi sama saya sama adik saya dulu waktu kecil. Kita kalau makan telur memang selalu kita bagi dua gitu kan, karena saya lebih suka putihnya, dia lebih suka kuningnya, atau sekarang sebaliknya gitu. Nah, hal-hal kayak gini yang kemudian saya coba terapkan juga di filmnya. Atau binatang gitu, saat saya mau membuat film tentang movement gitu, bahwa dialognya adalah semua gerakan, saya harus mencari tahu gerakan seperti apa sih gitu, yang mau saya tampilkan gitu. Dan saya tahu bahwa gerakan di tarian Bali itu semua sebenarnya berasal dari gerakan-gerakan alam, gerakan binatang, gerakan angin, bunga, semua gitu, gerakan alam. Dan ini yang sebenarnya pengen saya kedepankan. Mungkin orang Bali juga tahu bahwa Tantri adalah seorang putri yang bercerita tentang fabel, tentang kisah-kisah binatang gitu. Itu kenapa binatang-binatang, ayam, dan keseharian menjadi sangat penting untuk dia gitu.
Dan ikan juga ya?
Yang sebenarnya coba saya masukkan ke dalam film ini.